Раздзел 21. Пасля гэтага явіўся зноў Ісус вучням на моры Тывіріяцкім. Явіўся ж так. Былі разам Сімон Пётр і Фома, званы Блізнюк, і Нафанаю з Каны Галілейскай, і сыны Зевідзеевы, і двое іншых з вучняў яго. Кажа ім Сімон Пётр: «Іду рыбу лавіць». Кажуць яму: «Ідзём і мы з табою». Выйшлі яны і селі адразу ў лодку. І ў тую ноч не злавілі нічога. Калі ж настала ўжо раніца, стаў Ісус на беразе. Але не пазналі вучні, што гэта Ісус. Кажа ім Ісус: «Дзеці, ці ёсць у вас якая ежа?» Яны адказалі яму: «Няма». Ён жа сказаў ім: «Закіньце мярэжу з правага боку лодкі і зловіце». Яны закінулі і ўжо не маглі выцягнуць яе за мноства рыбы. Тады вучань, якога любіў Ісус, кажа Пятру: «Гэта Господь». А Сімон Пётр, пачуўшы, што гэта Господь, апаясаўся вопраткай, бо быў голы, і кінуўся ў мора. Іншыя ж вучні прыплылі ў лодцы, бо яны былі недалёка ад зямлі, а локцяў каля 200, цягнучы мярэжу з рыбаю. Калі ж яны выйшлі на зямлю, бачаць раскладзенае вогнішча, а на ім рыба ляжыць і хлеб. Кажа ім Ісус: «Прынясіце той рыбы, што вы злавілі цяпер». Пайшоў Сімон Пётр і выцягнуў на зямлю мярэжу, поўную вялікіх рыб, якіх было 153, і пры такой колькасці не парвалася мярэжа. Кажа ім Ісус: «Хадзіце сюды, снедайце». І ніхто з вучняў не пасмеў спытацца ў яго: «Хто ты?», ведаючы, што гэта Господь. Падыходзіць Ісус, бярэ хлеб і дае ім, і рыбу таксама. Гэта ўжо трэці раз явіўся Ісус вучням сваім, уваскрэсшы з мёртвых. Калі ж яны паснедалі, кажа Сімону Пятру Ісус: «Сімане Іонаў, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той кажа яму: «Так, Господі, ты ведаеш, што я люблю цябе». І Ісус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Кажа яму зноў другі раз: «Сімане Іонаў, ці любіш ты мяне?» Той кажа яму: «Так, Господі, ты ведаеш, што я люблю цябе». І Ісус кажа яму: «Будь пастухом авечак маіх». Кажа яму трэці раз: «Сімане Іонаў, ці любіш ты мяне?» Засмуціўся Пётр, што Ісус трэці раз спытаўся ў яго: «Ці любіш ты мяне?» І сказаў яму: «Господі, ты ўсё ведаеш. Ты ведаеш, што я люблю цябе». Кажа яму Ісус: «Пасі авечак маіх. Праўду, праўду кажу табе. Калі ты быў малады, то падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. А калі састарэешся, то выцягнеш рукі твае, і іншы падпяража цябе і павядзе, куды не хочаш». А гэта ён сказаў, даючы зразумець, якою смерцю Пётр праславіць Бога. І сказаўшы гэта, кажа яму: «Ідзі за мною». Аглянуўшыся, Пётр бачыць, што ўслед ідзе вучань, якога любіў Ісус, і які на вячэры, прыхіліўшыся да грудзей яго, сказаў: «Господі, хто выдасць цябе?» Його убачивши, Петр каже Ісусу: «Господі, а йон що?» Каже йому Ісус: «Калі я хочу, каб йон був, покуль я прийду, то що тобі до гэтага? Ти за мною іди». І разнеслася слово гэтае сярод братов, що вучень той не памре. Але не сказав йому Ісус, що той не памре, а сказав: «Калі я хочу, каб йон був, покуль я прийду, то що тобі до гэтага?» Гэта і ёсць той вучань, який свідчить про гэта і написав гэта. І ведаем, што свідчэнне яго істіннае. Ёсць і многае іншае, што зрабіў Ісус, але калі падрабязна апісаць гэта, думаю, што і сам свет не ўмясціў бы напісаных кніг. Амінь.